คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2566ฟีดแบคแผนจัดสงกรานต์ทั้งเดือนของรัฐบาลตีแผ่ค้าประเวณีเด็กนายกลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลมีแผนจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดงานสงกรานต์ทั้งเดือนในปีหน้าจากปกติจัดแค่3วันทุกปีรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงคะแล้วมีเสียงฟีดแบคอย่างไรบ้างคะ
คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งมีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานมีการประชุมกันไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนางสาวแพทองธารโพสต์เฟซบุ๊กนะครับถึงผลการประชุมว่ามีแผนงานใหญ่ปีหน้าวันสงกรานต์จะไม่ใช่แค่เทศกาลแบบในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าจะจัดงานใหญ่ปักหมุดให้สงกรานต์ในไทยปีหน้าเป็นเทศกาลที่คนทั้งโลกต้องบินมาเล่นน้ำที่บ้านเราจะไม่เล่นน้ำแค่3วันแต่จะจัดงานกันทั้งเดือนทยอยจัดกันทั้งประเทศ77จังหวัดและเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันทำให้สงกรานต์เป็นเทศกาลที่ทั่วโลกต้องปักหมุดและทำให้ประเทศไทยติด1ใน10ประเทศสุดยอดเฟสติวัลโลกแผนที่ออกมามีทั้งสนับสนุนและคัดค้านฝ่ายที่คัดค้านบอกว่าการจัดเล่นน้ำสาดน้ำกันทั้งเดือนไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมแน่และก็ขัดต่อประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยด้วยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กสั้นๆว่าปีหน้าน้ำแล้งเพราะเอลนินโญก่อนคือในลักษณะว่าจะเล่นน้ำทั้งปีก็จะขัดกับสภาพของอากาศที่ปีหน้าน้ำจะแล้งนะครับในขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวบอกว่าถ้าเล่นสาดน้ำกันเกิน3วัน5วันผิดจากประเพณีปกติถือได้ว่าไม่เป็นไปตามปกติของประเพณีในสังคมไทยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องผู้ที่ละเมิดและเอาผิดกับผู้ที่เป็นต้นคิดแหกกฎประเพณีดังกล่าวได้เมื่อเข้าไปติดตามรายละเอียดการเตรียมการจัดงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัลซึ่งอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติที่เตรียมการผลักดันงานสงกรานต์ไทยในปีหน้าครับก็จะพบว่าไม่ได้มีการจัดให้มีการเล่นน้ำสาดน้ำกันทั้งเดือนเมษายนของปีหน้าแต่เป็นการส่งเสริมให้ทยอยจัดงานสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนปีหน้าในจังหวัดต่างๆทุกพื้นที่ทั่วประเทศตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับมากกว่า35ล้านคนเพื่อสร้างรายได้40,000ล้านบาทกระจายสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยมีศูนย์กลางที่กรุงเทพมหานครและรวบรวมเรื่องราวทั้ง77จังหวัดผ่านขบวนแห่ขบวนพาเหรดต่างๆโดยตั้งเป้าตามแผนสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนปีหน้าจะเป็นการโปรโมทงาน Thailand Water Festival นะครับผลักดันประเทศไทยติด1ใน10สุดยอดงานเฟสติวัลของโลกสัปดาห์ที่2ซึ่งเป็นช่วงประเพณีสงกรานต์มีพิธีเปิดงาน Thailand Water Festival ซึ่งจะจัดในพื้นที่หลักๆของกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างๆทั้งยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีระดับโลกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายหลังสัปดาห์สงกรานต์ยังมีการจัดกิจกรรมกระจายทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งเดือนเช่นประเพณีสงกรานต์ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่งานวันไหลบางแสนจังหวัดชลบุรีงานสงกรานต์พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและยังเพิ่มกิจกรรมแต่ละพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับ
แล้วที่มีข่าวที่สื่อต่างประเทศตีแผ่การค้าบริการทางเพศของเด็กในประเทศไทยเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ถูกจับคดีซื้อประเวณีเด็กได้รอดจากการถูกดำเนินคดีโดยการติดสินบนเรื่องนี้มีรายละเอียดเท็จจริงอย่างไรคะ
เพจ Drama Addict ครับออกมาเผยเรื่องราวที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง DW Documentary ว่าพบนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันซื้อบริการทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า18ปีในประเทศไทยแต่สามารถหลบหนีกับประเทศบ้านเกิดได้โดยได้มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนเงิน 30,000 ยูโรหรือราวประมาณ 1,100,000 บาทนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวบน YouTube มียอดวิวกว่า 1,200,000 ครั้งแต่ว่าถูกปิดกั้นไม่ให้สามารถรับชมได้ในประเทศไทยซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าการบริการทางเพศในประเทศไทยอยู่ในสถานะที่ผิดกฎหมายและก็กลายเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนกับผู้กระทำความผิดดังนั้นการทำให้เรื่องนี้ถูกกฎหมายก็เพื่อให้เรื่องใต้พรมมันเป็นเรื่องที่อยู่บนโต๊ะ ไม่มีใครจะมารีดไถสวยได้เพื่อให้อาชีพดังกล่าวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยพรรคก้าวไกลมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการบริการทางเพศพร้อมยื่นต่อสภาปลายปีนี้ครับเนื้อหาในร่างกฎหมายนี้กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ประกอบอาชีพการคุ้มครองความปลอดภัยในการให้บริการเพื่อให้การบริการทางการเพศหากจะมีก็ต้องเกิดจากความสมัครใจเท่านั้นด้วยและก็มีการกำหนดอายุของผู้ให้บริการทางการเพศด้วยนะครับผู้ให้บริการทางเพศด้วยนะครับในขณะที่พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่พัทยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหากพบว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกรับสินบนจริงจะดำเนินการเอาผิดอย่างแน่นอนซึ่งคดีนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ตำรวจไปจับกุมขบวนการค้าประเวณีและค้ามนุษย์และก็ขยายผลจับกุมผู้ต้องหากระทำชำเราเด็กได้2รายสัญชาติอเมริกันและสัญชาติเยอรมันซึ่งทั้ง2คนหลบหนีออกนอกประเทศทำให้คดีนี้ถูกระงับการไต่สวนไปก่อนเพื่อรอการติดตามและก็การออกหมายจับนะครับ
แล้วล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมนอกสถานที่หรือที่เรียกว่าครม.สัญจรครั้งแรกที่จังหวัดหนองบัวลำพูตรงนี้ทำไมถึงต้องเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูคะ
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนะครับลงพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ก็ประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วซึ่งเมื่อวานเป็นการลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังข้อเสนอแนะในพื้นที่ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูในวันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเป็นความตั้งใจของนายกว่าจะต้องประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดแรกเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดก็จะใช้โอกาสนี้มาดูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งพบว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาเศรษฐกิจและยาเสพติดโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดจะต้องใช้ลักษณะของชุมชนบำบัดให้ชุมชนมันมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดให้หายและกลับเข้าสู่สังคมใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนการยกระดับรายได้ประชากรวันนี้คณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาเรื่องของการขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีก็จะเปรียบเป็นการผนวกหนองคายกับอุดรธานีให้อยู่ร่วมกันในเขตเศรษฐกิจพิเศษสร้างศักยภาพในเรื่องของการค้ารวมทั้งการดำเนินการเกษตรเพิ่มมูลค่าการนำเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการเกษตรการแก้หนี้รายย่อยและเรื่องของจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติดเป็นต้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ